Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і 5 галоўных падзей п'ятніцы 3 червня. Наші теми. Баі ў Северодонецьку працягваюцца. Лукашэнка прапусціць збожжа з Украіны ў Балтыю, калі парты адкрыюць для Беларусі. Прэм'ер запатрабаваў у гісторыкаў разабрацца, дзе дакладна зарадзіўся Мінск. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Баі ў Северодонецьку працягваюцца. Расіяне нанеслі авіаўдар па мірнай даліне, паведамляе раніцай у пятніцу кіраўнік Луганскай ваеннай адміністрацыі Сяргей Гайдай. З ягоных адчуванняў пра адсутнасць значных дасягненняў на фронце вораг дае справаздачу чарговымі перамогамі над грамадзянскай інфраструктурай, б'е па дамах і прадпрыемствах. Рускі свет у іх разуменні – гэта стэп вакол. Учора былі пашкоджаны яшчэ некалькі дамоў у Северодонецку, Лисичанску, Горным, Золотым і Тушкоўцы. Гайдай таксама распавёў у інтэрв'ю CNN, што ў бомбасховішчах завода «Азот» у Северодонецку, які знаходзіцца пад абстрэлам расійскіх войскаў, хаваецца блізу 800 чалавек. Там ёсць мясцовыя жыхары, якіх папрасілі пакінуць горад, але яны адмовіліся. Там таксама ёсць дзеці, але іх няшмат, сказаў Гайдай. Прагрэс расійскіх войскаў 2 чэрвеня на ўсходнім кірунку ў амерыканскім інстытуце вывучэння вайны назвалі паступовым, цяжкім і дарагім. Пастаўлена мэта ўсталяваць кантроль над Северодонецкам і Лисичанскам. У інстытуце лічаць, што пасля захопу гэтых гарадоў расійскае ваеннае кіраўніцтва заявіць, што Луганская вобласць вызвалена. З Донецкай вобласцю будзе складаней. Для захопу значных тэрыторый тут у расіян наўрад ці хопіць сіл, лічаць у інстытуце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко гатовы дазволіць транзіт украінскага збожжа ў парты Балты. Але ўзамен ён патрабуе, каб гэтыя ж парты былі адкрытыя і для транзіту беларускіх грузаў. Пра гэта Лукашенко заявіў падчас тэлефоннай гутаркі з генсекретаром ААН Антонію Гутэрышам. Як паведамляе прэс-служба Лукашэнкі, ён заявіў, што Беларусь гатовая нават дапамагчы чыгуначным транспартам для перавозкі украінскага збожжа. Лукашенко прапанаваў генеральна сакратару ААН за сталом перамоваў з удзелам прадстаўнікоў Беларусі, Украіны і Балтыйскіх краін, гатовых даць парты, урэгуляваць праблемы ў пазначаным пытанні. Пры гэтым галоўнае, як было пазначана ў размове, каб гэтыя парты Германіі, Польшы, Балтыйскіх краін, Расіі былі адкрыты і для беларускіх тавараў. Гэта значыць, каб стварыўшы умовы для транзіту украінскага збожжа ў партах, якія будуць ажыццяўляць яго перавалку, была магчымасць грузіць і тавары з Беларусі, гаворыцца ў заяве прэс-службы. Гутэрыш, як паведамляецца, папрасіў паўзу ў некалькі дзён, каб правесці перамовы з кіраўніцтвам зацікаўленых краін. ААН ўжо некалькі тыдняў вядзе перамовы па пастаўках украінскага збожжа, прапаноўваючы розныя варыянты. Ранейшыя шляхі паставак праз украінскія парты на Чорным моры заблакаваныя Расіяй. Сярод варыянтаў разглядалася прыпыненне санкцый супраць Беларусі і Расіі ўзамен за адкрыццё шляхоў. Беларусь з пачатку 2022 года ў выніку міжнародных санкцый страціла доступ да балтыйскіх партоў, праз якія пастаўляла калійнае ўгнаенне. Афіцыйны Мінск заяўляў, што будзе карыстацца расійскімі партамі. Напярэдадні Святлана Ціханоўская заклікала не здымаць Беларусі калійныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да тысячагоддзя Мінска засталося крыху больш за 40 гадоў, а гісторыкі дагэтуль не ўпэўненыя, дзе ён насамрэч зарадзіўся. Таму прэм'ер-міністр Раман Галоўшынка загадаў ім разабрацца з гэтым важным пытаннем. Адпаведнае даручэнне ён даў падчас наведвання Нацыянальнай акадэміі навук. Па словах Галучынкі, якія перадае Белта, у гісторыкаў ёсць гіпотэзы, але ім трэба знайсці пацверджанне. У відэа, якое апублікавала прэс-служба ўрада, чыноўнік нават дае рэкамендацыі, дзе і як трэба шукаць доказы для гіпотэз. Як вядома, першая згадка пра Мінск датуецца сакавіком 1067 годам. Тады кіеўскія князі ваявалі з Усяславам Шарадзеем і спалілі летапісны Менск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пад санкцыі Еўрапейскага саюза трапілі кіраўнік цэнтральнай выбарчай кампаніі Ігар Карпенка, сыны алігарха Алексіна, уладальнік Дана Багалюб Карыш, прапагандысты Андрэй Сыш, Ігар Тур, Людміла Гладкая і Рыгор Азаронак. Таксама ў новым санкцыйным спісе былы кіраўнік Губазік Андрэй Паршын, дырэктар Беларускалі Іван Галаваты, суддзя Мікалай Доля і пракурор Дзяніс Мікушаў. Да таго ж, Белінвестбанк адключаюць ад Свіфт. Таксама ў чорныя спісы Еўрапейскага саюза трапляюць беларуская калійная кампанія Інтэртабака Алексея Алексіна, Нафтан, тытунёвая фабрыка Нёман, Белтаможсервіс, Белкамунмаш і Белтэлерадыёкампанія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую палізняволеную Сафію Сапега могуць перадаць у Расію. Такую магчымасць дапускае Александр Лукашэнка. «Шкада дзяўчынку, трэба пытанне гэта вырашыць», – сказаў пра яе ён у пятніцу. «Яна ж расіянка», – цытуе далейшыя развагі Лукашэнкі Белта. «У нас ёсць практыка. Мы можам расійскага грамадзяніна перадаць у Расію, няхай яна там адбывае тэрмін. Або яны што хочуць, там і робяць. Думаю, для яе навука вялікая». Сафію Сапега разам з Раманам Пратасевічам знялі з борта самалёта Ryanair, які ляцеў з Афінаў у Вільню і быў пасаджаны ў Беларусі 23 траўня 2021 года. У пачатку траўня 2022 яна была асуджана на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд пастанавіў спагнаць Сафіі каля 175 тысяч рублёў. Дзяўчыну прызналі вінаватай па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса, распальванне сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і гэтак далей. Яна адміністравала тэлеграм-канал, дзе публікаваліся асабістыя звесткі беларускіх сілавікоў. Сваякі Сафіі разлічвалі на памілванне. Яна заключыла дасудовае пагадненне са следствам, пісала прашэнне аб памілванні на імя Лукашэнкі, была пад хатнім арыштам, але пасля абвяшчэння прысуду яе ўзялі пад варту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 3 чэрвеня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.